Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci v današnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj. In v našem studiu lepo pozdravljam vrhovno sodnico gospo Barbaro Zobec in vrhovnega sodnika gospoda Jana Zobca. Dobrodošla.
Dobar dan.
Lep pozdrav se.
Gospa Barbara Zobec, katero pozitivno in katero negativno zadevo bi posebej počrtali od naše zadnje oddaje, sedaj se že nekaj časa nismo videli. Tudi za vas, gospod Jan Zobec, prosim za predstavitev dobrega in slabega, prosim.
Kot pozitivno stvar težko rečem. Morda to, da ob vseh problemih, ki se zgrinjajo na Slovenijo, ta še živi. Čeprav živimo iz dneva v dan težje, ampak Slovenci smo trpežni narod, veliko pretrpimo, predvsem od samih sebe. Ampak dejstvo, da je Slovenija še država, je pozitivno. Pozitivno je tudi, da smo imeli toplo jesen, ki blaži energetsko revščino. Predvsem pa je dobro, da se bližamo točki streznitve, vse upam tako. Točki, ko se bomo morali kot narod vprašati, kako je mogoče, da smo tako globoko zabredli. Zakaj ne samo, da ni napredka, gospodarskega, tehnološkega, kulturnega. Samo poglejte, na primer, polomijo na knjižnem sejmu v Frankfurtu. Kljub večmesečnemu trudu kulturnikov je bilo z enim samim nastopom vse izničeno. Predvsem ni demokratičnega in posledično rezultat vsega skupaj ni napredka v blaginji. Zakaj nas prehitevajo države, ki so bile nekoč del Sovjetske zveze? Mi pa kot nasledniki zveze komunistov radi rečejo mehka diktatura. Vse to je tisto, kar je izrazito negativno. Gre za stanje, ko se kar prepuščamo toku, ko je za krmilom države skupina ljudi brez koncepta, končno veliko od njih tudi ni bilo izvoljenih, ko se danes obljubi eno, jutri na to pozabi, pojutrišnjem vse skupaj zanika in potem se vse skupaj ponovi. Čas pa teče, cene rastejo, plače stagnirajo, davki naraščajo, demokratični standardi padajo. Ampak glavno je, kot sem pred časom slišala od predsednika vlade to, da je ta vladna garnitura prinesla boljše vzdušje, boljšo komunikacijo in seveda, da če bi ne bi bilo njih, bi imeli janšizem. Te pa je treba iztrebiti oziroma očistiti vse inštitucije in urade. To je bil očitno edini program in edini cilj, ampak od tega se ne da živeti. Spominja pa na ene druge grozljive čase.
Ja, jaz se pa sprašujem, kaj je narobe Slovenci več kot 30 let po osamosvojitvi, ko vidimo čaščenje figur, ki imajo krvave roke, recimo pa spomenik izbrisanim, odrekanje pravice do groba umorjenim Romom in potem uradna strani mestne občine Ljubljana odrejena skrunitev domobranskega grobišča na Orlovem vrhu pri Ljubljanskem gradu, ukinitev dneva spomina na žrtve totalitarizma in tako dalje. Ne moreš graditi prihodnosti na nezdravih temeljih in na neraščiščeni preteklosti. Ampak, če je Lincoln nekoč rekel, da lahko imaš vse ljudi nekaj časa za norca, lahko imaš nekaj ljudi ves čas za norce, ampak pravi, ne moreš imeti pa vseh ljudi ves čas za norca. Samo Slovenci smo tu očitno izjema. Slovence se mi zdi, da je mogoče imeti ves čas za norca. Zdaj že več kot 30 let. In tudi tokrat se lahko o tem prepričamo. Ta trenutek, tudi tokrat se opeharjani in upravičeno razočarani volilci gibanja svobode po javnomnenjskih raziskavah preselili med neopredeljene, se pravi med čakajoče na nov obraz. In pričakujem, da jim bodo tako imenovani centri moči prek svojih medijev in mrežo podsistemov vključno z estrado in zabavljaško industrijo znova lansirali nov obraz. In zgodba se bo ponovila, ne? V še bolj bizarni, tragični, absurdni obliki, kot se ponavlja zdaj. Vsaka nova zgodba z novim obrazom, na katerega nasedajo Slovenci, je bolj bizarna, bolj absurdna in tragično komična. In kot se menda je Platon, ampak v resnici pa škotski politik in pisatelj Andrew Fletcher rekel, pustite mi pisati pesmi naroda in me ne zanima, kdo piše zakone. Mislim, da je imel, kar se tiče Slovencev, še kako prav.
Številnih tem se bomo dotaknili v današnji oddaji, pa vajo prosim najprej za komentar zadnjega dogajanja na področju pravosodja, so potem, ko imamo novo ministrico za pravosodje, že leto in pol vidni, kakšni posebni rezultati, gospod Zobec.
Posebnih rezultatov, kakih otipljivih rezultatov, moram reči, nisem zaznal. Treba pa seveda izpostaviti predlog za spremembo sodniške zakonodaje, tako imenovani trojček zakonov, zakon o sodiščih, zakon o sodniški službi in
novela zakona o sodnem svetu.
In o sodnem svetu. Pa seveda predlagane spremembe oziroma začetek postopka za spremembo ustave, ki bi spremenil režim imenovanja sodnikov. Te spremembe so kar občutne, še posebej sprememba glede sestave sodnega sveta in potem imenovanja sodnikov. Ampak seveda, ta trenutek sedaj tega še ne občutimo. Ne. Razmere v sodstvu gredo pač v pričakovano smer ali pa stagnirajo. Je tako, kot je že desetletja oziroma zadnjih 10 let, žal tega ne morem pohvaliti. Še vedno imamo zastarele računalniške programe, še vedno imamo omejen dostop do baz podatkov in še vedno ni videti kakšnega posebnega prizadevanja v zmanjšanje moči sodnih oligarhij. Ne.
Gospa Zobec, kako pa vi gledate na delo pravosodja v tem času?
V sodstvu kot celoti bi težko rekla kaj konkretnega. Moje opažanje je omejeno bolj na ozko področje mojega dela, to je kazenski oddelek Vrhovnega sodišča. Lahko rečem, da so odnosi med sodniki zelo v redu, tudi do osebja. Sodniki sicer imamo različna stališča, različne poglede, bistveno pa je to, da jih v konkretnem diskurzu soočamo. Preizkušamo argumente in iščemo najboljše rešitve. Včasih sicer ostane tudi vsak pri svojem, je preglasovan, potem napiše ločeno mnenje in kljub temu ohranjamo medsebojno spoštovanje in kolegialni odnos.
Ministrstvo za pravosodje želi do sredine decembra v obravnavo na vlado poslati, kot smo že omenili, predloge zakona o sodiščih, sodniški službi ter novelo zakona o sodnem svetu. Med ključnimi cilji spremembe sodniške zakonodaje je ministrica za pravosodje Dominika Švarc-Pipan izpostavila boljše delovanje sodišč. Kot ključno rešitev nove sodniške zakonodaje je izpostavila vzpostavitev sodnega okrožja kot osnovne organizacijske ravni sodišč in uvedbo enovitega sodnika. Prvostopenska sodišča so sedaj organizirana kot okrajna in okrožna, po novem pa bi okrajna sodišča postala zunanje enote okrožnih sodišč. S tem bi omogočili bolj enakovredno razporejanje kadrovskih virov sodstvo, pa tudi bolj pospešeno reševanje sodnih zadev, večjo učinkovito za stranke postopka in boljše poslovanje sodišč. Tako ministrica za pravosodje Dominika Švarc-Pipan. Gospod Zobec, vaš komentar.
Ja, verjamem v ministričine dobre namene. Privošči mi in sodstvu seveda ravno tako, da bi se uresničili. Ampak tisti, ki imamo dolgo kilometrino, žal med te sodim tudi sam, smo vse to že videli. Zato bi rekel nič novega. Zgodovina se ponavlja. Konec 70-ih let prejšnjega stoletja se je iz podobnih pobud, ob tem so bili pa še ideološke, takrat, ki jih zdaj seveda ni, te ideološke so, kako sodstvo približati ljudem, izvedla reforma, ki je prejšnja občinska in okrožna sodišča preoblikovala v enovita temeljna sodišča, z enotami, ki so pokrivala vsa prejšnja občinska sodišča. Medtem ko so temeljna sodišča s temi enotami pa bila na sedežih prejšnjih okrožnih sodišč. Tako da zelo podobna zgodba, ki se je odvila manj kot 50 let nazaj, v začetku 70-ih, konec 70-ih let. Ja. Enote niso bile nekako pravne enote. Ne. Bile so samo notranje organizacijske enote temeljnih sodišč, tako da se je dogajalo, da je sodnik ene enote, ki je bil manj obremenjen ali pa bolj produktiven, prevzel zadeve, ki so se nakopičile pri sodniku druge enote. Taka ureditev je privedla tudi do takih absurdnih rezultatov. Sam se spomnim, ko sem bil prerasporejen za reševanje nekih zadev, ki so se na drugi enoti nabrale, na drugo enoto, potem pa so rekli, zakaj bi se vozil tja, naj se raje stranke vozijo k meni. No in so se potem stranke iz Ilirske Bistrice vozile k meni na obravnavo v Koper, kar je bilo za stranke neprijetno. No, in se spomnim, kako so se razburjale, so rekli, a to je pa zdaj približanje sodstvu ljudem, ko se moramo pa zdaj iz Ilirske Bistrice voziti v Koper na obravnave. Predtem smo pa v Ilirski Bistrici hodili na sodišče. No, in taka ureditev je preživela do leta 94, ko so bila ponovno uvedena okrožna okrajna sodišča kot sodišča prve stopnje. Ampak rezultat vseh teh reform je bila eksponentna rast sodnih zaostankov. Zlasti reforma leta 94 je povzročila zelo velike sodne zaostanke, s katerimi se je sodišče potem borilo, mislim, tja do kakih 10 let, do mandata ministra Šturma, se pravi nekje 10 let. Upam, da ta reforma ne bo imela takih stranskih učinkov in da bo uresničila cilj, se pravi, bolj enakomerno obremenitev sodnikov.
Morda to k zmanjšanju zaostankov na okrajnih sodiščih je takrat zelo pripomogel Inštitut za staranje.
Gospa Zobec, Komisija za preprečevanje korupcije je končala prekrškovne postopke, ki jih je zoper 7 ministrov vodila zaradi nepravočasnega poročanja subjektov, za katere veljajo omejitve poslovanja. Šlo naj bi za popodanske prijavo popodanskega SP-ja. V vseh 7 postopkih, ki so pravnomočno končani, je ministrom izdala opomine. Opomine je komisija izdala ministrici za zunanje zadeve Tanji Fajon, notranjemu ministru Boštjanu Poklukarju, ministru za Slovence v zamejstvu in po svetu Mateju Arčonu, ministrici za digitalno preobrazbo Emiliji Stojmenovi Duh, nekdanji ministrici za javno upravo Sani Ajanović Hovnik, nekdanjemu ministru za zdravje Danijelu Bešiču Loredanu ter ministrici za pravosodje Dominiki Švarc-Pipan. Gre za kar lepo število uradnih oseb. Vas preseneča, da je med njimi tudi ministrica za pravosodje.
Ah, poglejte, ta zadeva je komična. Značilen primer korupcijske hipokrizije. Nikakor ne zagovarjam okaranih ministrov, ampak roko na srce. Tu je šlo samo in za nič drugega kot prepozno prijavo. In ko se iz tega dela tako velik problem, se želi sporočiti nekaj drugega. Želi se sporočiti, da je pri nas problem korupcije v resnici neznaten, da je problem samo v prekoračitvi rokov za prijavo, drugih problemov s korupcijo pa pri nas ni. Gre za čisto odvračanje pozornosti, še posebej, ko to povežemo z zahtevo vladajoče koalicije za sklic izredne seje državnega zbora na temo korupcije. Na drugi strani pa se v senci velikih besed in boja zoper nepravočasna poročila proti korupcijski komisiji odvijajo zgodbe z javnimi naročili, financiranjem nevladnih organizacij, finančnimi tokovi v žepe novinarjev, ki potem zasedajo izpostavljena politična mesta, da ne omenjam energetike. Iz te zgodbe okoli nepravočasne predložitve poročil proti korupcijski komisiji nikakor ne bi delala drame. Neprimerljivo večja drama se vsem na očeh odvija že vrsto let, pa pristojne institucije, mislim predvsem na policijo in tožilstvo, kratko malo ne reagirajo. Večkrat smo že gledali na televiziji in včasih se posnetki tudi ponovijo, priznanje kaznivega dejanja, zlorabe položaja pa nihče ne odreagira.
Nekako se zdi, da je z nastopom nove vlade demokracija v Sloveniji spet oživela. Stanje naj bi se bistveno izboljšalo, slišimo. Pa se je res, gospod Zobec?
Ja, stanje se je izboljšalo za centre moči, NVO-je, za vse tiste, ki želijo depolitizacijo, ampak demokracija temelji na politiki, na politizaciji. Demokracija govori sama in skozi sebe in ne potrebuje nikogar in nič, kar bi govorilo zunaj nje in mimo nje same. Ne potrebuje centrov moči, ne potrebuje nevladnih organizacij, ki bi nadomeščali demokracijo in govorili mimo nje in v njenem imenu. In demokracija ne potrebuje pristnega ljudstva in ne potrebuje Boga, ki bi razsvetljevala. Ima sebi lastne mehanizme, ki v kombinaciji z zahtevami vladavine prava vzpostavljajo ravnotežje, ki mu pravimo ustavna demokracija. In sam ne vidim boljše družbene ureditve in soglašam s Fukuyamo, s tem ameriškim mislecem, da pomeni zahodno civilizacijsko izročilo, ki je svoj klimaks doseglo z ustavno demokracijo konec zgodovine. Marsikdo se ne bo strinjal z menoj, ampak zgodovinski razvoj in aktualno dogajanje to potrjuje. Zakaj potrjuje? Potrjuje zato, ker smo povsod priča retrogradnim procesom, nazadovanju, ustavnemu nazadovanju. Vsi ti procesi vodijo v smer vse bolj nadzorovane in avtoritarno vodene družbe. Rušijo se namreč temelji zahodne civilizacije. Družina, osebna lastnina, svoboda, predvsem svoboda izražanja, svoboda veroizpovedi, zasebnost. Problem je, ker tisto, kar ogroža zahodno civilizacijsko paradigmo, ne poteka samo na zunani osi, ki se na otipljiv način kaže v vojni Ukrajini na Bližnjem vzhodu, na osi Zahod in na drugi osi Rusija, Kitajska, Iran. Ne kaže se torej samo na tem zunanjem vidiku, se pravi vojna Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, kjer Izrael in Ukrajina branita našo civilizacijo. Problem je, ker je virus, ki napada našo civilizacijo, prodrl v njeno tkivo, ker je, če tako rečem, sovražnik ne samo pred vrati, ampak je prodrl naše tkivo. In tu mislim ne samo na migracijske tokove, ampak iz seveda Bližnjega vzhoda in iz drugih z nami težje združljivih civilizacij, ampak mislim na ideologijo spolov, na militantni, ideološki, histeriziran feminizem, prebujenstvo z vsemi radikalnimi izpeljavami podnebnega aktivizma, veganstva kot ideologije, pa multikulturalizma in LGBT ideologije. Dobra stran vseh teh norosti je v njihovi globoki nekonzistentnosti, ki se kaže, na primer, ko palestinski skrajneži jurišajo z ramo ob rami s prebujenci, feministkami, LGBT aktivisti in drugimi prebujenci. Čeprav prihajajo iz diametralno različnih svetov, ki bi se med seboj pobili, ampak imajo skupen cilj in ta cilj je, zaradi tega cilja hodijo z ramo ob rami, razgradnja temeljev zahodne civilizacije. Ali pa militanten feminizem in LGBT ideologija. To ne gre skupaj. Feminizem izhaja iz nesporne podmene o različnosti spolov. Na eni strani ženske, na drugi strani moški. Medtem ko LGBT plus izhaja pa iz poljubnosti izbire spola, ne? Iz teorije spolov. Ne? In to je v popolni opreki s feminizmom. So z vidika LGBT še pomembne ženske kvote, na primer. Če si danes moški, jutri ženska, pojutrišnjem androgin, pojutrišnjem nekaj četrtega, nekaj vmes, kot nanese, kot ti trenutno zapaše, so potem sploh še pomembne ženske kvote, za kar se feministke borijo. Zato, ko me sprašujete, ali je stanje demokracije v Sloveniji se izboljšalo, lahko odgovorim samo nikalno. Ne, se ni izboljšalo. Poslabšalo se je. In to vidimo na vsakem koraku. Poglejte že predvolilne napovedi predsednika gibanja, in poudarjam, gibanja, ne stranke, da bo pisanje zakonov prenesel na od nikogar izvoljene in nikomor odgovorne samooklicane predstavnike ljudstva, NVO-je. In se je zgodilo. Obljubo je izpolnil. Ne? RTV zakon je pisala, so NVO-ji pisali. In uresničil je tudi, da bo depolitiziral RTV in je uresničil. Prav tako čiščenje jašinstev je uresničil. V policiji, očitno tudi na RTV. Vse to so izpolnjene predvolilne obljube in s temi obljubami je gibanje Svoboda doživelo največjo volilno zmago v zgodovini Slovenije. Kljub dejstvu, da so šli na volitve tako rekoč brez programa. Ustanovljeni so bili neposredno pred volitvami. Njihov program je v resnici temeljil na antijašizmu. In kot so to sami poimenovali. In slovenski narod je to množično podprl, še nikoli v zgodovini tako kot tokrat. Podprl je tudi obljube o višjih davkih, pošteno so povedali v predvolilni kampanji, da bodo višji davki. Sam kandidat za premijeja je rekel, kaj pa bi jaz še z več denarja, sej ne mislim, samo neumnosti bi s njim počel. In ljudje so ga podprli. In smo dobili višje davke. Uresničili so to obljubo. Prav tako ustavitev ali vse radikalno zmanjšanje investicij v cestno infrastrukturo. Tudi to je bila predvolilna obljuba. In smo dobili. Prav tako napoved je uničeni toleranci do sovražnega govora. In seveda odstranitev ograje na južni meji. Tudi to je uresničeno. Migranti prihajajo. Trgovine s obramnimi spreji kujejo dobičke. To je uresničeno. Zato ne morem reči, da vlada volilnih obljub ni uresničila. Kar nekaj jih je in slovenski narod je dobil, kar je hotel. Antijanšizem, višje davke, zamik dolgotrajne oskrbe, za katero mora plačevati še davek, ki sprva ni bil predviden, zmanjšanje investicij v cestno infrastrukturo in za povrh še prijazno ter vključujočo komunikacijo, kar so tudi obljubljali, ampak ta komunikacija politične tekmece označuje za sovražnike. Ampak spet, ljudstvo je to hotelo, to je volilo in vladajoči imajo za to mandat. In tako je predsednik vlade v enem od intervjujev, mislim, da pri Slaku, povedal, ljudstvo nam je dalo mandat, da policijo očistimo janšistov. Kaj je tu sporno? Pač ljudska republika ali po domače, no ne, ravno po domače, ali drugače vulgarna republika, ne, ki pa je daleč od ustavne demokracije. Predsednik vlade je menedžer, pravijo mu Steve Jobs, energetike. Morda si tak izraz zasluži, ne vem, nisem strokovnjak z tega področja, ampak lahko rečem, da so njegove besede v ljudskem mandatu za čiščenje drugače mislečih še kako nevarne. So diametralno nasprotne pluralni demokratični družbi. In če jih izreče predsednik vlade in prva gibanja, ki je prejel tako visok odstotek glasov, ne, so take besede še stopnjevano nevarne. Spominjajo na drugo minuto slavnih Radbruhovih pet minut pravne filozofije, kjer nemški učenjak na podlagi svoje neposredne izkušnje z nacizmom pravi. Ne smemo reči, pravo je tisto, kar koristi ljudstvu. Ampak moramo reči ravno nasprotno, samo pravo je tisto, kar koristi ljudstvu. Tega predsednik vlade očitno ne razume, morda ne ve. Zelo koristno bi bilo, da bi prebral teh Radbrokovih pet minut. Vzelo bi mu manj kot pet minut branja. No in potem so še centri moči. Kdo so to? So to centri, v katerih je govorila očitno dobro obveščena Vesna Vogodina? So to mediji? So to strici, v katerih je nekoč govoril bivši predsednik Pahor? So to NVO-ji? Je to kriminalno podzemlje? Kdorkoli že so, gre za nepregledno krmarjanje javnih zadev v naši družbi, ki, če bi bili delujoča demokracija, ne bilo v rokah nikomur odgovornih centrov moči, brez sleherne legitimnosti in legalnosti, ampak bi bilo v rokah institucij pravne države, kar pomeni v rokah ustavnih oblastnih organov, ki imajo vse, česar centri moči nimajo. Legitimnost, legalnost, pravno začrtane pristojnosti, odgovornost in javnost ter preglednost dela. In v Sloveniji imamo pa neko kombinacijo demokracije in ugrabljene države. Demokracijo navzven, formalno, državo pa navznoter ugrabljeno. In prav zato smo Slovenci serijska žrtev novih obrazov. Z njimi se namreč zagotavlja šibkost formalne politike, se pravi ustavnih institucij. Strank novih obrazov, ki imajo veliko večino vlade, končno sodstva, ki kronično bolega za negativno selekcijo. In ko imaš šibke institucije na čelu s parlamentom, ki je formalno kot zakonodajalec v srčiki demokratične oblasti, bolj se širi manevrski prostor ugrabljene države in, če hočete, globoke države. Globoka država zato sistematično dela na slabitvi institucij demokratične države. Šibek parlament, šibka vlada, šibko sodstvo, šibki organi pregona, močna globoka država, in to je slika Slovenije.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, na Radiu Ognjišče spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Moja gosta sta danes vrhovna sodnica in sodnik Barbara Zobec in pa Jan Zobec. Pogosto govorimo in se dotaknemo medijev v naših oddajah in tudi pomenov leteh. Ali, gospa Zobec, opažate kakšno razliko pri poročanju medijev v zadnjem času, pa se tudi lahko sredotočite zgolj na vaše delovno področje?
Ja, razlika v poročanju medijev je opazna in spremljanje medijev v Sloveniji je zanimivo. Ne toliko zaradi neposredne vsebine, kot zaradi tistega, kar iz načina poročanja lahko marsikdo razbere. Po moji presoji depolitizirana RTV veliko pove o tem, v katero smer se nagiba stanje stvari v Ljudski republiki. Treba je samo biti pozoren na naravo in tom poročanja ter na vprašanja, ki jih novinarji zastavljajo v nekaterih najbolj politično izpostavljenih oddajah. Tako lahko opazovalec kmalo razbere, kdo je padel v nemilost centrov moči, o katerih je govoril Jan. Samo poglejte na primer gostovanje Luke Mesca v enih od zadnjih odmevov. Očitno je, da je bil postavljen na začasno mesto predsednika vlade brez soglasja centrov moči. Ali pa poglejte Tarčo, bolj kot odgovori in nastopi gostov, ki so bolj ali manj predvidljivi, je povedno obnašanje voditeljice, njena vprašanja, ton, ritem vprašanj, odrezavost in osornost, ki vsaj zame daje jasen signal, kam se nagibajo centri moči.
Zanimivo razmišljanje in vesel sem, da ga delita z nami, spoštovana gosta. Omenili pa smo že tudi ideje o spremembah ustave na področju imenovanja sodnikov. Rad bi vajin komentar na to idejo. Kje vidite, da bi se lahko zalomilo gospod Zobec na to, gospa Zobec?
Ja, če bi bila ta rešitev, po kateri bi bilo imenovanje, končno imenovanje sodnikov z državnega zbora preneseno na predsednika republike, zdaj predsednico, bi to pomenilo, da se sodna veja oblasti sama oblastno vzpostavlja in obnavlja. Ta rešitev nasprotuje zlasti načelu demokracije, načelu ljudske suverenosti in še posebej načelu delitve oblasti skupaj s sistemom zavor in ravnoteži. Seveda, samoumevno je v naravi stvari, da mora v strokovnih vprašanjih odločati strokovni organ, kot je sodni svet, da preveri sodnikove strokovne oziroma kandidatove strokovne kompetence. Ampak imenovanje sodnika je tudi oblastno dejanje, ki ne more biti neodvisno od drugih dveh vej oblasti, zlasti ne od zakonodajne. No, in zato ne vidim nič slabega v obstoječi ureditvi, ko sodnike na predlog strokovnega organa, se pravi sodnega sveta, voli državni zbor. Tu se vzpostavlja sistem zavor in ravnovesi, ki je osrednja prvina delitve oblasti. In kar se mi zdi tudi zelo pomembno, je to, da se s tem sodnikom daje tudi večja legitimnost. In primerjalno pravne analize kažejo, da je ureditev imenovanja sodnikov v modernih državah različno urejena. V nekaterih državah, kot je recimo Nemčija in Češka, sodnike imenuje minister in zlasti Nemčija je za nas vzor. Če pa za naše razmere dodam še netransparentnost postopka pred sodnim svetom, predlog sedanji predlog zakona o sodnem svetu bi to transparentnost sicer povečal, vendar ne dovolj, še zmeraj ne bi bil sam postopek, sama predstavitev in različna mnenja, razprava o kandidatih dostopna javnosti. Medtem ko v parlamentu se to odvije vsem na očeh. In tudi, če parlament denimo zavrne kandidata, ga bo zavrnil obrazloženo, bo predtem steklo v parlamentu beseda, tam diskusija, v njej sodeluje tudi predlagatelj, predsednik sodnega sveta in če tudi je zavrnen predlagani kandidat, sodni svet lahko ponovi to kandidaturo z njim, z boljšo argumentacijo. Kakorkoli, ne vidim razlogov, ne vsebinskih, ne razlogov nujnosti za spremembo take ureditve. Nobena ureditev ni dobra, ni brez kakršnih koli pomankljivosti. Vendar ta se v vseh teh letih naša obstoječa ni izkazala kot slaba. Zlasti pa ni nobene potrebe po nujnem spreminjanju te ustavne ureditve. Tako da mislim, da stabilna in vsebinsko uravnotežena ustavna in zakonska ureditev je še posebej pomembna prav na področju sodstva. Ne? In če je in dokler je tako, ni razloga, da se ta ustavna ureditev spreminja. Če pa že nekateri menijo, da so ustavne spremembe nujne, potem bi bilo smiselno vlogo državnega zbora, ki bi bila tu zelo oslabljena, nadomestiti potem z zahtevo po dvotretjinski večini za izvolitev tistih članov sodnega sveta, ki prihajajo iz nesodniških vrst. Potem naj bo vsaj dvotretjinska večina za imenovanje nesodniških članov sodnega sveta.
Gospa Zobec.
Se absolutno strinjam z Janom, sem proti spremembam ustave na področju imenovanja sodnikov. Bi pa morda dodala še to, da se v zvezi s tem večkrat uporablja izraz depolitizacija. V zadnjem času je to ena najpogosteje uporabljenih skovank. Lahko bi podelili kar status besede leta, ampak v resnici je ta beseda stara skoraj 100 let. Nastala je v obdobju avstrofašizma, skovali so jo avstrofašisti imenovani Heimwehr ali Heimatschutz kot pretvezo za avtoritarno in nato totalitarno državno ureditev. Njihov cilj je bila država pod vodstvom močnega predsednika v resnici diktatorja, ki ne bi bil odgovoren zakonodajni veji oblasti, ampak zgolj ljudstvu. Delovali so nekako od 1920 do 1936. Leta 1929 so se tako ukrepili, da so s svojo zahtevo po spremembi ustave uspeli. Do takrat je namreč ustavne sodnike volil parlament, avstrofašisti pa so uspeli, da je večino od njih imenoval predsednik republike. Mislim, da tri od njih pa državni zbor in sicer dva zvezni, enega pa nacionalni. In kam je zadeva šla v svoje nasprotje. Entpolitizirung se je kmalo izkazal za unpolitizirung. Zamenjali so vse ustavne sodnike, vključno z njegovim predsednikom Hansom Kelsnom, ki je bil idejni oče koncepta ustavnega sodišča, ki je temelj še sedanjemu avstrijskemu ustavnemu sodišču. In kam je vse to vodilo? Tlakovali so pot nacizmu. No, morda tudi, če tukaj spomnim na besede predsednice Slovenskega sodniškega društva, ki je izrazila svoje nestrinjanje z to sodniško zakonodajo in sicer zaradi tega, ker bi dva dodatna člana sodnega sveta, ki ne bi prihajala iz sodstva, izvolil parlament brez predloga predsednice republike in v tem je videla politizacijo.
Gospa Zobec, mogoče še beseda o vlogi sodnega sveta, to naj bi se spremembami ustave nekoliko spremenila v pravo smer.
Ja, vloga sodnega sveta bo s predlagano spremembo izrazito okrepljena. Še posebej, če bi bil parlament izključen iz postopka imenovanja, vloga predsednika republike pa bi bila, mislim, le protokolarna, formalna, deklaratorna, podobna, kot je to pri promulgaciji zakonov. Vendar je v sociološki stvarnosti slovenskega sodstva žal tako, da je sodni svet lahko ugrabljena institucija. Ali kot je za slovaški sodni svet zapisal eden od vodilnih srednjeevropskih akademikov z področja ustavnega prava, mislim, da je to bil Kosaš, sicer za slovaški sodni svet, da je bila ta institucija ustanovljena zato, da bi jo ugrabili. Veliko je bilo že napisanega o problemu sodnih oligarhij in samo obnavljajočega se habitusa podredljivosti ter iz tega izvirajoče korporativistične strukture sodstva. Ministrstvo se tega zaveda in z nekaterimi posegi želi to umiliti. Med drugim z večjo transparentnostjo, zahtevano dvotretinsko večino, širjenjem izločitvenih razlogov, ki so posledica vpliva predsednika na izbiro sodnikov in tako naprej. Če bo prišlo do ustavne spremembe, se tudi glede tega strinjam z Janom, da bi bilo dobro, da bi vlogo državnega sveta, državnega zbora povečali na način, da bi bili člani sodnega sveta izvoljeni v državnem zboru z dvotretinsko večino. Veseli pa me, da zakonodajno gradivo Ministrstva za pravosodje prvič opozarja, na kar nekateri opozarjamo že več kot 10 let, namreč na to, da je eden od temeljnih problemov slovenskega sodstva korporativizem. Sklicuje se na raziskave Evropske mreže sodnih svetov, po katerih je kar 40% slovenskih sodnikov menilo, da njihovi kolegi niso bili imenovani ali niso napredovali le na podlagi svojih sposobnosti in izkušenj. Nadaljnjih 30% o tem ni bilo prepričanih in samo slabih 30% jih je menilo, da so bili kolegi imenovani ali so napredovali na podlagi njihovih sposobnosti in izkušenj. Ta raziskava je bila upravljena leta 2019, nič kaj dosti bolje pa niso številke pokazale iz raziskave iz leta 2022. Prav tako je po tej raziskavi Slovenija pod povprečjem, tudi glede zaznave sodnikov o neodvisnosti sodnega sveta. Tudi personalni svet evropskih sodnikov v enem svojih zadnjih mnenj upozarja na to, da veliko evropskih sodnikov meni, da odločitve v zvezi z izbiro in napredovanjem sodnikov ne temeljijo na vnaprej predvidenih strokovnih in osebnih kriterijih. Zato je nujno, da sodni svet o teh vprašanjih odloča transparentno, etično in na podlagi objektivnih kriterijev. Pozdravljam predlog, da se o tem, kako je posamezni član sodnega sveta v konkretni zadevi odločal, vodi javna evidenca. Se bi to prispevalo k temu, da bo odločanje sodnega sveta nepristransko in utemeljeno na objektivnih kriterijih. Prav je, da so podatki o tem, kako je posamezni član glasoval v konkretni zadevi, torej javni. Mislim tudi, da bi bilo nujno, da bi delo vseh članov sodnega sveta profesionalizirali. Še posebej nujno bi bilo to glede odvetnikov, ki so člani sodnega sveta. Saj ne more odvetnik dopoldne sedeti na glavni obravnavi pri sodniku, o katerega napredovanju bo popoldne odločal. Enako velja za sodnike članega sodnega sveta. O napredovanju višjega sodnika ne bi smel odločati sodnik, če o pritožbah zoper sodbe, ki jih je izdal, odloča ocenjevani višji sodnik. Mislim tudi, da bi bila nujna popolna javnost dela sodnega sveta.
Kar nekaj tem ste odprli, gospa Zobec, in mislim, da se jih bomo v prihodnjem letu prav tako lotevali. V Slovenskem sodniškem društvu pa zahtevajo uresničitev odločbe ustavnega sodišča in neustavnosti pri sodniških plačah. Če se to ne bo zgodilo do 3. januarja, bodo naslednji dan na sedežih sodišč potekali protestni shodi sodnikov, so napovedali v društvu. Kot so sporočili, se bo nemudoma sestal tudi glavni odbor društva ter začel s pripravami za izvedbo sodniške stavke. Do tedaj bodo proučili možnost za način izvajanja lete. Plače, gospod Zobec.
Plače in stavka. Ne?
Tako.
Sodniki smo funkcionari in smo v službenem razmerju z državo. In s takim položajem je stavka nezdružljiva. Smo namreč del oblasti in ne moremo stavkrati proti tistemu, katerega del smo. Ne, ne moremo sami proti sebi stavka. Nosilci pravice do stavke so delavci, ne pa funkcionari. Tudi celo vojaki nimajo pravice do stavke, niti v miru. Gre namreč za izvrševanje obrambne dolžnosti, če tudi se ta izvršuje v miru. Tako smo rekli na ustavnem sodišču, ko sem bil še tam pred kakimi 10 let, ne, manj, no, tam 2016 se mi zdi. No, leta 2009 so stavkali španski sodniki in to kar 40% njih. Zahtevali so dvig plač, manjše delovne obremenitve, češ, da preobremenjenost vodi v napake pri delu in sodne zmote in zahtevali so boljšo opremljenost obravnavnih dvoran. Stavka je dvignila veliko prahu in sprožila vroče debate. Vlada jo je ocenila za nezakonito, ustavnopravni pravniki pa so imeli na njo različne poglede. Predsednik španskega vrhovnega sodišča je zahteve sodnikov sicer označil za legitimne, a je pozival k preudarnosti. Drugi visoki predstavniki sodstva so jasno povedali, da sodniki nimajo pravice do stavke, sodni svet pa ni interveniral. Njegov predsednik ni videl pravne podlage ne za niti proti. Seveda pa to ne pomeni, jaz mislim, da pravice do stavke sodniki nimamo. Seveda, to pa ne pomeni, da ne bi smeli javno protestirati. Protesti pač niso izključeni, a jim nisem naklonjen. Še posebej ne, če bi se podali na kak protestni pohod pred vlado ali pa parlament kot pred kakim letom gasilci, medicinske sestre ali novinarji RTV. No, ti so v času prejšnje koalicije tako protestirali. Problem plač je treba reševati s pravnimi sredstvi. V tem primeru zahtevo za stopnjevanje sankcij in ustavnemu sodišču predlagati naj določi način izvršitve svoje odločbe v sodniških plačah. Vendar, veste, v sodstvu niso problem samo plače. Problem in po mojem morda celo večji problem je zastarela računalniška infrastruktura. Mislim na zastarele in zunanjim okoljem nezdružljive računalniške programe. Dostopnost podatkovnih baz. In stvari so se na tem področju celo poslabšale, če primerjam stanje izpred več kot 15 let, ko sem takrat zapustil vrhovno sodišče. Pa sodniki razen zelo redkih izjem na te probleme ne opozarjajo. Protestirati ali celo stavkati, kot zdaj vidim, so pripravljeni le, ko gre za njihove socialno-ekonomske interese. Za svojo neodvisnost, v mislih imam notranjo, mikro neodvisnost, neodvisnost od oligarhičnih struktur znotraj sodstva, na to niso občutljivi. Razen redkih posameznic in posameznikov, ki pa potem končajo v različnih postopkih, pred etično komisijo recimo. Zame osebno je veliko bolj kot problem plač, akuten problem notranje neodvisnosti sodnikov in problem zlorab komisije za etiko in integriteto. Zlorab te komisije za ustrahovanje sodnikov, ki imajo pravna stališča, ki niso všeč vodstvenim strukturam.
Spoštovana gosta, gospa Barbara Zobec in gospod Jan Zobec, ob sklepu bi rad še vajim pogled na vojne, vse več jih je. Kako se po vajno slovenska oblast odziva na vojne v Ukrajini, 2 leti bo kmalo minilo te vojne in tudi na vojno na Bližnjem vzhodu, ki jo je sprožilo palestinsko teroristično gibanje Hamas. Kako gledate na dogajanje, gospa Zobec?
Vojne so vsekakor največje zlo človeštva. Čeprav so žal človeštvo imanentne in so stare toliko kot človeštvo samo. Vendar je pri njih vedno tako, da imamo napadalca in napadenega. A naj se omejim na vojno v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Čeprav so vse vojne tragedije za vsakega človeka in za človeštvo v celoti, bi bilo narobe reči, da je treba omenjeni vojni za vsako ceno končati. Potem bi se lahko agresor nemoteno širil. Vsak lahko najde nek razlog. Kot je Hitler reševal sudetske Nemce, Putin rešuje Ruse v Ukrajini. Ne, ti vojni se morata končati za zmago tistih, ki v njej branita vrednote zahodne civilizacijske paradigme. V svojem bistvu gre namreč za spopad civilizacij. Padec Ukrajine bi pomenil usoden korak v smer dejanske razgradnje zahodne civilizacije, enako tudi izbris Izraela. In prav zaradi tega je opredelitev glede teh vojn tako povedna. Sile, ki si prizadevajo za razkroj zahodne civilizacije, o katerih smo že govorili, kažejo svoj odnos do upletenih strani v teh vojnah. Žal sem tudi na TV slišala, da za Hamasove teroriste uporabljajo izraz Hamasovi borci. Čeprav to niso borci, temveč so teroristi. In spet, samo uklicani antifašisti kot naprednjaki in prebojenci z ramo ob rami napadajo Jude in judovsko državo, narod, ki je bil največja žrtev nacizma in fašizma. Spet kognitivna disonanca.
Gospod Zobec.
Ja, se lahko samo strinjam, kar je Barbara povedala, ampak izpostavil bi dvoje intervjujev pred kakšnim tednom ali več v Politiku. Intervju Kaje Kallas z estonske predsednice vlade, ki je predsednica estonske stranke reforme, ki je članica ALDE, se pravi, pripada levemu političnemu spektru, je zelo zanimivo povedalo svojo izkušnjo s totalitarno državo. Rojena, čeprav mlada, ampak še vedno rojena v Sovjetski zvezi in razlagala svojim zahodnim kolegom, kako drugače ceni svobodo in demokracijo, ker ima neposredno izkušnjo s totalitarnim komunističnim sistemom. In zato je tudi Estonija tako čvrst temelj NATO in tako močan člen v koaliciji zoper Rusijo v ukrajinsko-ruski vojni. In gre za primer, kako šele neposredna izkušnja nekoga s totalitarizmom, z zlom, ki ga tak sistem prinaša za svobodo posameznika, privede do nekih, rekel, normalnih stališč. Ravno tako na drugi strani intervju s predsednico izraelske laboristične stranke Merav Mikeli, tudi za Politiko, kjer se čudi in ne more razumeti, kaj je narobe za globalno levico. Namreč globalna levica stopa na stran palestincev. Sama ima neposredne izkušnje s teroristi, ki prihajajo z Gaze in masakrirajo izraelsko ljudstvo. Se pravi, šele neposredna izkušnja z zlom nekaj premakne v glavah politikov. In upam, da se pri nas kaj takega ne bo zgodilo, da bo šele neko tako zlo povzročilo drugačen pogled na vojne, in na globalno razmerje moči med recimo zahodno civilizacijo in avtoritarnimi modeli, ki prihajajo iz vzhoda, Rusije, Kitajske, Irana in tega okolja.
Mislim, da bo tudi prihodnje leto to tema, ki jo bomo morali odpirati, torej vojne, dialog, pogovor za danes in pa tudi bomo rekli kar za letošnje leto, pa vrhovna sodnika, gospa Barbara Zobec in gospod Jan Zobec, hvala za sodelovanje.
Hvala vam za povabilo.
Hvala za povabilo. Vse lepo.
To je bilo vse v današnji oddaji Spoznanje več Predsode Kman, ki sem jo vodil in uredil Alen Salihovič. Želim vam vse dobro.
Spoznanje več. Predsode Kman.